RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.go.id.
Terima kasih Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia World Service Voice of Indonesia, yang kami pancar luaskan dari gedung RRI lantai 4 berlokasi di Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, Indonesia. Pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, hari ini Sabtu 11 Juli 2015. Serangkaian acara telah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Warta berita sebagai pembuka rangkaian acara dirangkai dengan ulasan pers dan hari ini dalam sejarah. Selanjutnya fokus dan sari warta berita. Di penghujung rangkaian acara terlebih dahulu akan hadir pesona Indonesia, warna-warni dan terakhir adalah pelangi nada. Pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, demikianlah rangkaian acara yang telah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda di hari ini, Sabtu 11 Juli 2015. Dan tetaplah bersama kami di id.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Saudara pendengar dimana saja berada, inilah warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Menteri Luar Negeri RI, Indonesia dan Belgia melakukan pertemuan bilateral di Brussel. Bandara Internasional Ngurah Rai kembali beroperasi. Berita selengkapnya disampaikan oleh Sugianto. Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Belgia Didier Reinders di Brussel membahas berbagai isu bilateral antara kedua negara. Pers rilis Kementerian Luar Negeri Sabtu menyebutkan, pertemuan bilateral pertama kedua menlu tersebut ditujukan membahas isu bilateral seperti kerjasama perdagangan, investasi, serta rencana kunjungan Putri Astrid ke Indonesia pada 2016. Dalam pembahasan bidang ekonomi, Menlu Retno menyambut baik rencana kunjungan Putri Astrid, anak kedua dari Raja Albert II dan saudara perempuan dari Raja Philip, ke Indonesia pada awal 2016. Retno menyebutkan kunjungan Putri Astrid akan mengikutsertakan satu rombongan besar pengusaha dan investor Belgia ke Indonesia. Kunjungan sejenis pernah dilakukan oleh Pangeran Philip yang kini adalah Raja Belgia, pada November 2008 bersama 80 pengusaha Belgia. Belgia merupakan mitra dagang Indonesia terbesar ke-8 di Eropa dengan nilai perdagangan mencapai 1,8 miliar dolar Amerika Serikat pada 2014. Pada kesempatan tersebut, Menlu RI juga menyampaikan harapan agar Belgia mendukung promosi ekspor kelapa sawit Indonesia di Uni Eropa. Kedua Menlu juga membahas kemungkinan bebas visa untuk saling berkunjung bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas serta pemegang paspor biasa. PT Angkasa Pura I Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali kembali membuka operasional penerbangan baik domestik maupun internasional. General Manager PT Angkasa Pura I Bandara 1 I Gusti Ngurah Rai, Trikora Haryo, seperti dikutip Antara Sabtu menjelaskan, pihaknya telah menerbitkan Notice to Airmen Notam dengan nomor A1420-15 kepada seluruh personil penerbangan di dunia terkait operasional bandara tersebut yang mulai dibuka pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Trikora Haryo menegaskan, pada jam 10 waktu Indonesia Tengah, Bandara I Gusti Ngurah Rai dinyatakan dibuka kembali. Dikatakan pihaknya saat ini telah berkoordinasi dengan maskapai penerbangan, navigasi udara, dan pihak terkait lainnya untuk memulai administrasi termasuk mendata pelaporan calon penumpang dan bagasi di masing-masing terminal baik domestik maupun internasional. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, Andi Zainal Abidin Dulung mengatakan, Indonesia menempati urutan keempat jumlah penduduk terbanyak di dunia setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat, yaitu sebanyak 254 juta jiwa. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Sepsa Dewi Restian.
Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia Andi Zainal Abidin Dulung mengatakan, Indonesia menempati urutan keempat jumlah penduduk terbanyak di dunia setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat, yaitu sebanyak 254 juta jiwa. 25 juta jiwa diantaranya termasuk dalam kelompok rentan bencana.
Dari data tersebut, kita berasumsi 10% di antara jumlah penduduk ini adalah masyarakat rentan, maka tidak kurang dari 25 juta penduduk Indonesia adalah masyarakat yang rentan. Kita lihat contoh kejadian bencana letusan Gunung Sinabung yang sampai sekarang juga masih terus berlangsung. Gunung Sinabung terletak di Karo, Sumatera Utara dengan jumlah pengungsi saat ini mencapai 3.150 kepala keluarga atau 10.645 jiwa. Di antaranya ada 5.466 jiwa adalah perempuan dan 1.823 jiwa terdiri dari lanjut usia, ibu hamil, bayi, dan balita. Ini menunjukkan banyaknya kelompok rentan dalam situasi bencana yang perlu mendapatkan perhatian khusus.
Andi menambahkan, hingga saat ini pemerintah terus berupaya melakukan percepatan penerimaan bantuan, diantaranya melalui program Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Indonesia Pintar. Program ketiga kartu tersebut diperuntukkan bukan hanya untuk masyarakat umum, tetapi juga masyarakat di tempat pengungsian. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, kelompok rentan terdiri dari bayi, anak-anak, ibu hamil dan menyusui, penyandang disabilitas, dan lanjut usia. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB pada tahun 2014, terdapat 1.559 bencana di Indonesia. Bencana tersebut telah mengakibatkan 490 korban jiwa dan mempengaruhi kehidupan 2 juta orang lainnya. Ribuan orang mengungsi dan banyak dari mereka kehilangan keluarga, rumah, dan harta benda. Sepsa Dewi Restian melaporkan.
Panitia seleksi atau pansel akan menggelar rapat pleno untuk mengevaluasi hasil seleksi tahap kedua calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Sabtu. Evaluasi akan membahas beberapa hal yang menjadi penentu lolosnya para kandidat ke tahap seleksi selanjutnya. Panitia seleksi Betty seperti dikutip Republika Sabtu menjelaskan, pembahasan penilaian meliputi hasil tes objektif dan hasil tes penulisan makalah. Selain itu, tanggapan masyarakat yang sudah disampaikan lewat online atau lewat pos juga akan dibahas. Dikatakan, untuk menentukan lolosnya kandidat calon pimpinan ke tahap selanjutnya, semua poin tersebut akan dipertimbangkan. Pengumuman hasil seleksi calon pimpinan KPK tahap kedua akan dilakukan lewat jumpa pers pada 14 Juli. Selanjutnya, nama kandidat yang akan menjalani tes tahap ketiga akan diumumkan lewat iklan di media pada 15 Juli. Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNFPA, Indonesia mendorong pemerintah untuk meningkatkan perhatian kepada kelompok rentan dalam situasi bencana. Selengkapnya disampaikan reporter Sekar Sari Utami.
Indonesia merupakan salah satu negara yang rawan terjadi bencana. Rosilawati Anggraini, Ofiser Program Nasional Bagian Bantuan Kemanusiaan Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNFPA Indonesia mengatakan bahwa berdasarkan Undang-Undang Indonesia telah memprioritaskan kelompok rentan dalam memperoleh bantuan dalam bencana. Kelompok masyarakat rentan seperti perempuan hamil dan remaja memerlukan perlakuan khusus pada saat tinggal di pengungsian, saat mendapatkan pelayanan dasar dan kesehatan. Menurut Rosilawati, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi kelompok rentan ketika terjadi bencana, namun upaya tersebut masih tetap harus ditingkatkan.
Di Undang-Undang Kebencanaan nomor 24 tahun 2007, pasal mengenai kelompok rentan itu sudah ada gitu, bahwa dalam kondisi bencana ada wanita hamil, wanita menyusui, anak-anak, balita, terus orang dengan kecacatan dan orang lanjut usia, itu sudah berdasarkan undang-undang itu sudah termasuk kelompok rentan. Jadi sebetulnya upaya-upaya sudah dilakukan, tapi kita tetap harus selalu menekankan akan kebutuhan-kebutuhan yang masih sulit untuk terpenuhi.
Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNFPA Indonesia telah bekerja sama dengan berbagai institusi seperti Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk melindungi kelompok rentan dalam situasi bencana. Dalam peringatan Hari Kependudukan Sedunia, upaya meningkatkan perhatian kepada kelompok rentan dilakukan melalui pemilihan tema melindungi penduduk rentan dalam situasi bencana.
Badan Tenaga Nuklir Nasional atau BATAN akan segera membangun reaktor daya eksperimental atau RDA 10 MW di kawasan Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Puspitek Serpong, Banten. Rencananya RDA akan selesai dibangun dan beroperasi pada 2009. Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir mengatakan, kementerian yang dipimpinnya saat ini memiliki kewajiban menciptakan teknologi nuklir yang efisien dan aman, serta sepenuhnya dipergunakan untuk kemanusiaan. Muhammad Nasir mengatakan, Indonesia sudah mengoperasikan reaktor sejak 1965 dan BATAN telah berperan banyak dalam pemanfaatan teknologi nuklir untuk pertanian dan kesehatan. Kini BATAN didorong juga dapat berperan mengembangkan teknologi tersebut untuk menghasilkan energi yang efisien dan aman. BATAN menurut Nasir harus mampu mengembangkan riset dan menghasilkan teknologi yang dapat menghasilkan energi yang lebih baik. Saat ini pembangunan RDA masuk pada tahap desain dan riset awal. Sementara itu Kepala BATAN Jarod Sulistyo Wisnu Broto mengatakan pembangunan tersebut membutuhkan dana awal 50 miliar rupiah. Sedangkan total dana yang dibutuhkan untuk membangun reaktor mini tersebut mencapai 1,8 triliun rupiah. Berita terakhir, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta masyarakat mewaspadai praktek politik dinasti pada pemilihan kepala daerah terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang membatalkan pasal 7 huruf R Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah. Menurut Ganjar, masyarakat perlu jeli dalam memilih kepala daerah pada pemilihan kepala daerah serentak di 21 kabupaten kota di Jawa Tengah terkait dengan putusan MK tersebut. Ganjar menjelaskan, kemungkinan terburuk dari politik dinasti adalah adanya praktek politik uang. Calon kepala daerah yang memiliki kemampuan finansial besar akan digunakan membantu memuluskan dinastinya di pemerintahan. Ganjar mengaku tidak mempermasalahkan calon kepala daerah dari keluarga petahana atau incumbent yang memiliki rekam jejak politik yang baik. Diketahui, MK membatalkan pasal 7 huruf R Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah beserta penjelasannya yang mengatur larangan kandidat pemimpin daerah memiliki konflik kepentingan dengan petahana. Keputusan pembatalan dengan pertimbangan penjaminan kebebasan setiap orang dari perlakuan diskriminatif tersebut membuka kemungkinan anggota keluarga dan kerabat petahana ikut dalam pilkada serentak Desember 2015 tanpa harus menunggu satu periode jabatan. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara, berbagai peristiwa penting yang terjadi pekan ini dirangkum dalam ulasan pers. Kami awali koran Kompas dalam tajuknya, harian ini menulis antisipasi kecelakaan mudik. Kecelakaan lalu lintas sudah beberapa kali terjadi di Tol Cikopo Palimanan Cipali. Menurut catatan harian ini, sejak 14 Juni hingga 29 Juni 2015, sudah terjadi 37 kecelakaan terjadi di tol tersebut. Banyaknya kecelakaan dalam waktu 2 minggu tentunya harus menjadi perhatian tersendiri dan harus dilakukan upaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan berikut. Tol Cipali merupakan jalan tol baru yang belum sepenuhnya sempurna. Pembatas jalan belum sepenuhnya terpasang, begitu juga lampu penerangan jalan. Koran Kompas menulis kepolisian harus memberikan peringatan kepada pengendara, termasuk di titik-titik di mana potensi terjadinya kecelakaan terbuka. Kehadiran petugas kepolisian di jalan tol baru itu menjadi keniscayaan pada saat arus mudik dan balik lebaran. Menurut Kompas, lebaran tahun 2015 adalah lebaran pertama pemerintahan Joko Widodo. Banyak pihak berharap pemerintahan kabinet kerja ini bisa memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Kehadiran pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat yang terhimpit situasi ekonomi yang sulit amat diharapkan. Ulasan selanjutnya dari harian Media Indonesia. Dalam tajuknya, harian ini menulis menangkal barisan penunda pilkada. Pemilihan kepala daerah serentak pilkada yang digelar 9 Desember 2015 mulai mendapat kerikil-kerikil tajam. Padahal pelaksanaan pilkada serentak telah diamanatkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Komisi Pemilihan Umum pun telah memutuskan 9 Desember menjadi hajatan kepemimpinan di 269 daerah. Kendati Desember semakin dekat, sejumlah persoalan masih membelit. Dari pendanaan yang belum sepenuhnya selesai, sosialisasi penyelenggaraan pilkada di daerah, hingga hal-hal teknis pilkada serentak untuk pertama kalinya dalam sejarah Republik ini menunggu untuk segera diatasi. Namun, alih-alih membantu membereskan, ada beberapa pihak yang justru mengambil kesempatan di tengah persoalan. Beberapa di antaranya bahkan cenderung menghambat pelaksanaan pilkada serentak. Di DPR misalnya, sejumlah fraksi malah menggaungkan wacana menunda pelaksanaan pilkada serentak dengan berbagai dalih. Padahal amanat undang-undang pilkada serentak itu buah dari konsensus di parlemen juga. Adanya dugaan pelanggaran penyimpangan dana oleh Komisi Pemilihan Umum KPU 2013-2014 yang ditemukan Badan Pemeriksa Keuangan menjadi senjata pertama sejumlah anggota DPR. Menurut harian Media Indonesia, untungnya KPU bergeming dan pemerintah mendukung, jadi tidak ada alasan menunda pilkada. Apalagi KPU dan pemerintah sebagai ujung tombak pelaksanaannya menyatakan sangat siap. Karena itu, wacana menunda pilkada serentak demi mengakomodasi kepentingan kelompok dan golongan harus dicegah. Kami akhiri koran Tempo. Harian ini menulis dalam tajuknya Benahi Soekarno-Hatta. Kebakaran hebat yang melanda JW Lounge Bandara Udara Soekarno-Hatta Ahad Minggu 5 Juli merupakan momentum bagi pemerintah untuk membenahi Bandar Udara Internasional itu. Soalnya akibat insiden tragis tersebut sungguh merusak reputasi bandara terbaik di Indonesia ini. Aktivitas bandara lumpuh, penerbangan ditunda, hampir penumpang terlantar. Menurut Koran Tempo, PT Angkasa Pura II sebagai pengelola bandara semestinya bisa mengantisipasi dampak buruk kejadian itu bila menjalankan sistem manajemen krisis yang baik. Masalahnya sistem manajemen krisis agaknya tidak berjalan. Terkait hal itu, Direktur Operasi dan Teknik PT Angkasa Pura II, Joko Murjatmojo, mengatakan manajemen krisis di Bandara Internasional Soekarno-Hatta juga akan diperbaiki. Sejak insiden kebakaran itu, Angkasa Pura II akan melakukan audit pada program kerja jajarannya. Karena di sana memuat juga kewajiban-kewajiban untuk menjaga keamanan dan keselamatan penerbangan. Sekian ulasan pers, saya Yuli, sampai jumpa.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, inilah hari ini dalam sejarah dari Suara Indonesia RRI World Service untuk tanggal 11 Juli. Kami awali program hari ini dalam sejarah dengan peristiwa Mongolia Merdeka. Mongolia, sebuah negara di Asia Tengah, memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 11 Juli 1921. Mongolia merupakan negara dengan sejarah yang kuno dan sempat menjadi negara adik kuasa pada abad ke-13. Pada masa itu, Mongolia dipimpin oleh Raja Genghis Khan yang berhasil memperluas kekuasaannya dari Asia hingga Eropa. Setelah Genghis Khan meninggal, Mongolia terpecah menjadi dua bagian, yaitu Mongolia Dalam yang dikuasai Tiongkok dan Mongolia Luar. Pada akhir abad ke-17, Mongolia Luar juga jatuh ke tangan Tiongkok. Pada tahun 1911, Mongolia Luar memproklamasikan kemerdekaannya dari Tiongkok, namun tak lama kemudian dicaplok oleh Rusia. Setelah terjadi revolusi komunis di Rusia tahun 1921, Mongolia Luar kembali memproklamasikan kemerdekaannya. Pada tahun 1924, setelah Raja Mongolia meninggal dunia atas provokasi Soviet, negara itu mengubah sistem pemerintahannya dari bentuk kerajaan menjadi Republik Sosialis. Peristiwa sejarah selanjutnya terjadi pada 11 Juli 1995. Pasukan Serbia melakukan pembantaian di Srebrenica. Pembantaian Srebrenica adalah peristiwa pembantaian terhadap lebih dari 8.000 laki-laki dan remaja etnis Muslim Bosnia di daerah Srebrenica, Bosnia, yang dilakukan oleh pasukan Republik Srpska Serbia pimpinan Jenderal Ratko Mladic dalam perang kemerdekaan Bosnia Herzegovina yang memisahkan diri dengan Yugoslavia. Jenderal Mladic kini menjadi buronan internasional karena terbukti bersalah telah melakukan genosida yang berbagai kejahatan perang lain di Yugoslavia. Pada 27 Februari 2007, Mahkamah Internasional menetapkan kejadian ini sebagai sebuah genosida. Selain pasukan Serbia Bosnia, pasukan paramiliter Serbia Scorpion dan ratusan sukarelawan dari Ukraina dan Rusia juga turut bersalah atas pembantaian ini. Kami akhiri program hari ini dalam sejarah dengan peristiwa pada 11 Juli 2012. Bom bunuh diri meledak di Akademi Polisi Yaman. Sebuah bom bunuh diri dengan daya ledak cukup besar terjadi di Akademi Polisi Yaman di kota Sana'a. Sedikitnya 25 orang tewas dan lainnya terluka dalam pemboman di pintu masuk Akademi Polisi tersebut. Menurut sumber, penyerang melemparkan dirinya ke kerumunan para taruna saat mereka meninggalkan akademi tersebut setelah kelas mereka selesai dan meledakkan bahan peledak yang dibawanya. Kasus kekerasan muncul di Yaman sejak Presiden Abdrabbuh Mansur Hadi mengambil alih kekuasaan pada Februari 2012 dari Presiden Abdullah Saleh. Sekian program hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sampai jumpa dengan peristiwa sejarah lainnya.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Persiapan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak menjadi tema fokus hari ini. Saudara, Rabu lalu 8 Juli di Istana Kepresidenan Jakarta, Presiden Joko Widodo atau Jokowi memimpin rapat terbatas mengenai pilkada serentak. Rapat dilakukan bersama kementerian dan lembaga terkait anggaran pengamanan pemilihan kepala daerah serentak. Keberhasilan pilkada akan menjadi tolok ukur kualitas demokrasi Indonesia, ujar Presiden Joko Widodo saat membuka rapat. Untuk mewujudkan pilkada serentak yang aman, Jokowi meminta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mendagri, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Menteri Keuangan secepatnya berkoordinasi tentang masalah penganggaran untuk keamanan. Jokowi menjelaskan pendanaan pilkada serentak sebesar sekitar 7 triliun rupiah dibebankan pada pemerintah daerah dan dapat didukung anggaran pendapatan belanja negara APBN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Presiden menegaskan bahwa anggaran pusat hanya akan dialirkan untuk daerah yang benar-benar tidak mampu menanggung biaya penyelenggaraan pilkada. Selain itu, hanya biaya pengamanan dari kepolisian yang sepenuhnya tidak bisa dibiayai oleh APBD. Oleh sebab itu, kekurangan biaya pengamanan inilah menurut Presiden bisa dibantu dari APBN. Jokowi juga meminta kepada Polri Jenderal Badrodin Haiti untuk menyiagakan personel secara optimal dalam rangka mendeteksi potensi terjadinya gangguan keamanan. Pilkada serentak rencananya akan digelar 9 Desember 2015 di 269 daerah. Jumlah tersebut berasal dari 9 pemilihan gubernur dan wakil gubernur, 224 pemilihan bupati dan wakil bupati, serta 36 pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimli Asidiki yang ikut hadir dalam rapat terbatas dengan Presiden menjelaskan kepada media bahwa Presiden Jokowi juga meminta kepada penyelenggara pemilu untuk memperlakukan semua partai politik secara sama, termasuk partai yang kini sedang berkonflik kepengurusan yaitu Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan. Oleh sebab itu, Jimli mengimbau khususnya kepada partai yang berkonflik sambil menunggu kepastian hukum final harus ada islah terbatas. Sependapat dengan Jimli, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lauli mengatakan tak ada pilihan lain bagi Golkar dan PPP atau P3 selain islah terbatas dan putusan pengadilan inkrah. Islah dalam hal ini bukan kepengurusannya, melainkan dalam pengajuan calon kepala daerah. Kubu yang berkonflik harus mengajukan calon kepala daerah dan wakil yang sama sebagai calon dari partai mereka. Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Husni Kamil Manik mengatakan nasib Partai Golkar dan P3 terpaksa dibawa ke forum tripartit lantaran pilkada serentak siap diselenggarakan sesuai jadwal pada 9 Desember 2015. Forum tripartit terdiri dari pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu. Husni menjelaskan harus ada jaminan jika partai yang mengikuti pilkada terbebas dari konflik. Saudara, sekian fokus hari ini.
Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Belgia di De Ruyters di Brussel membahas berbagai isu bilateral antara kedua negara. Press release Kementerian Luar Negeri Sabtu menyebutkan pertemuan bilateral pertama kedua Menlu tersebut ditujukan membahas isu bilateral seperti kerjasama perdagangan, investasi, serta rencana kunjungan Putri Astrid ke Indonesia pada 2016. PT Angkasa Pura I Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali kembali membuka operasional penerbangan baik domestik maupun internasional. General Manager PT Angkasa Pura I Bandara I Gusti Ngurah Rai Tri Kurya Haryo seperti dikutip Antara Sabtu menjelaskan pihaknya telah menerbitkan Notice to Airmen Notam dengan nomor A1420/15 kepada seluruh personil penerbangan di dunia terkait operasional bandara tersebut yang mulai dibuka pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, Andi Zainal Abidin Dulung mengatakan, Indonesia menempati urutan keempat jumlah penduduk terbanyak di dunia setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat, yaitu sebanyak 254 juta jiwa. Panitia seleksi akan menggelar rapat pleno untuk mengevaluasi hasil seleksi tahap kedua calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Sabtu. Evaluasi akan membahas beberapa hal yang menjadi penentu lolosnya para kandidat ke tahap seleksi selanjutnya. Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa Indonesia mendorong pemerintah untuk meningkatkan perhatian kepada kelompok rentan dalam situasi bencana. Badan Tenaga Nuklir Nasional atau BATAN akan segera membangun reaktor daya eksperimental RDA 10 MW di kawasan Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Puspitek Serpong, Banten. Rencananya RDA akan selesai dibangun dan beroperasi pada 2019. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Pantai Matras, Pulau Bangka. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Pendengar, Pantai Matras merupakan salah satu pantai terfavorit di Bangka. Pantai ini landai dan berpasir halus, panjangnya sekitar 3 km dan dengan lebar 20-30 meter, dengan latar belakang pepohonan kelapa dan aliran sungai yang alami. Karena indahnya Pantai Matras ini sering juga disebut dengan Pantai Surga. Pantai Matras ini tepatnya terletak di Desa Matras, Kelurahan Sinar Jaya, Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka, dan terletak di sebelah timur laut Pulau Bangka. Berjarak sekitar 40 km dari Pangkal Pinang atau 7 km dari Kota Sungai Liat. Di pantai ini Anda akan menemukan pemandangan yang mempesona. Hamparan pasir menyatu dengan bebatuan indah di sekitarnya seperti mutiara yang terbentang. Keistimewaan lainnya selain pasirnya putih dan halus juga karena lokasinya nyaman dan tenang. Di sini pengunjung bisa duduk menyantap makanan sambil bersandar di bebatuan alam dan menikmati keindahan suasana pantai. Di kawasan Pantai Matras juga telah dibangun banyak tempat peristirahatan berupa bungalow sederhana yang membuat pengunjung betah berlama-lama berada di pantai ini. Sebenarnya pemandangan indah di Pantai Matras terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian selatan dan bagian utara. Di bagian utara adalah pemandangan hamparan pasir di pantai yang panjang sehingga seperti pantai yang tidak berujung. Dan Pantai Matras memang adalah pantai yang terpanjang di Bangka. Sedangkan di bagian selatan, Anda akan melihat ujung tanjung yang terdiri batu-batuan granit khas dari Pulau Bangka yang eksotis. Ditambah lagi dengan sebuah sungai air tawar yang dapat ditemukan di sekitar pantai. Pada waktu malam hari, pengunjung bisa menikmati suasana di pantai sambil melihat kapal-kapal nelayan berlayar di tengah-tengah lautan, sambil menikmati ubi goreng keju, pisang goreng keju, kolak labu merah, maupun minuman hangat yang bisa Anda beli di warung-warung atau restoran kecil di sekitar Pantai Matras ini. Selain itu, Anda juga bisa bersama teman-teman membakar ikan tenggiri segar di tepi pantai. Pendengar, di sekitar lokasi pantai terdapat beberapa hotel, penginapan, layanan biro perjalanan, dan tempat hiburan. Terdapat juga tempat-tempat penjualan souvenir dan makanan khas Bangka seperti kemplang panggang, kerupuk ikan, kretek ikan atau cumi, belacan atau terasi, lada bubuk, dan sebagainya. Pendengar, Anda bisa mengunjungi lokasi wisata ini baik dengan menggunakan kendaraan pribadi maupun naik angkutan umum. Apabila Anda naik kendaraan umum, Anda bisa naik angkutan kota dari daerah Pangkal Pinang. Perjalanan dari Pangkal Pinang menuju lokasi pantai kurang lebih akan memakan waktu sekitar 1 jam dengan melewati medan jalan yang naik turun. Untuk masuk pantai, pengunjung hanya dikenai biaya masuk sebesar Rp5.000 per orang. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini. Apabila Anda berkunjung ke Pulau Bangka, jangan lewatkan untuk mengunjungi Pantai Matras yang indah ini, karena di sini Anda akan menemukan kenyamanan dan ketenangan. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Saya Yuli, sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar VOI dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengetahui tentang batik Betawi. Ibu kota Indonesia Jakarta merupakan pusat kehidupan masyarakat Indonesia. Namun Jakarta memiliki suku asli yang dikenal dengan nama suku Betawi. Masyarakat asli Betawi yang dahulu merajai setiap wilayah di Jakarta kini mulai menyingkir ke wilayah luar Jakarta atau daerah sekitar Jakarta seperti Depok, Tangerang, dan Bekasi. Meskipun demikian, masyarakat Betawi masih terus berusaha untuk memperkenalkan berbagai macam tradisi, budaya, dan ciri khas masyarakat ini. Salah satunya adalah kain batik yang seringkali digunakan oleh wanita Betawi. Ternyata batik yang dikenal sebagai warisan budaya Indonesia ini juga dapat ditemukan di Jakarta. Berbicara mengenai batik, bangsa Indonesia maupun wisatawan asing lebih mengenal batik yang berasal dari kota Solo dan Yogyakarta. Dengan motif-motif yang anggun dan berwarna coklat, khas batik dari kedua kota tersebut. Batik Betawi juga memiliki motif khas Betawi dengan makna mendalam tentunya. Motif batik Betawi lebih terfokus pada kesenian budaya Betawi yang dipengaruhi oleh budaya Arab, India, Belanda, dan Cina. Motif kuno batik Betawi terbagi dari beberapa jenis yaitu ondel-ondel, nusa kelapa, ciliwung, rasamala, dan salakanegara. Nama-nama yang digunakan pada motif batik selalu memiliki makna yang mengandung nilai-nilai luhur sekaligus menjadi kekhasan adat budaya Indonesia. Loreng ondel-ondel misalnya. Motif ini dibuat mengangkat figur ondel-ondel sebagai boneka yang dapat menolak musibah. Motif ini mengandung harapan agar pemakainya mendapat kehidupan yang lebih baik serta jauh dari musibah. Biasanya jenis batik Betawi bermotif ini digunakan pada acara besar adat Betawi. Sedangkan motif Nusa Kelapa memiliki ide desain dari peta Sela yang dibuat pada 1482 sampai 1521 saat pemerintahan Prabu Siliwangi. Dari peta itu diketahui Jakarta dulu bernama Nusa Kelapa, hingga menjadi Sunda Kelapa, Jayakarta, Batavia, dan Jakarta. Nama Nusa Kelapa ini diambil oleh leluhur masyarakat Betawi saat itu, hingga dijadikan motif batik Betawi. Sementara motif Ciliwung berdasarkan ide dari peradaban manusia yang berasal dari tepian sungai Ciliwung. Konon penguasa Portugis dan Belanda begitu tertarik dengan sungai Ciliwung hingga bermaksud menguasai Betawi. Sesuai namanya, pemakaian batik ini diharapkan pemakainya menjadi pusat daya tarik dan sebagai simbol rezeki yang terus mengalir bak sebuah aliran sungai. Batik motif rasa malam menggambarkan riwayat Belanda saat masuk ke wilayah Sunda Kelapa. Saat itu daerah Sunda Kelapa masih berupa hutan belantara yang banyak ditumbuhi pohon jenis rasa malam. Warga Betawi menganggap keramat pohon rasa malam karena aromanya yang wangi. Sedangkan motif batik Salakanegara merupakan batik yang mengangkat motif bertemakan kerajaan pertama di Tanah Betawi yang didirikan oleh Aki Tirem pada 130 Masehi. Nama Salakanegara berkaitan dengan kepercayaan warga saat itu yang menganggap bahwa gunung mempunyai kekuatan dan gunung itu adalah Gunung Salak yang terletak di Kabupaten Bogor. Batik Betawi memang memiliki warna dan corak yang berbeda dari batik kebanyakan. Batik Betawi rata-rata memiliki warna cerah. Warna-warna inilah yang menarik mata setiap wisatawan. Harga selembar batik tulis khas Betawi biasanya dibanderol dengan harga 600 ribuan sampai tak terhingga. Batik Betawi ini memang semakin langka di pasaran, namun jika beruntung, Anda bisa menemukannya di pameran-pameran. Baiklah pendengar, demikianlah informasi mengenai kisah tentang batik Betawi. Terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Hai, apa kabar Anda pendengar RRI World Service Suara Indonesia di mana saja Anda dapat mendengar siaran kami. Baik melalui audio streaming di www.voi.co.id ataupun melalui pemancar shortwave kami di 9525 kHz. Kembali bersama program musik Pelangi Nada. Dan edisi hari ini kami memilih band Boys and Root. Beraliran musik reggae memang cenderung identik dengan gaya gimbal dan kumo. Namun, image itu segera ditampik oleh band reggae pendatang baru, Boys and Root. Sebelum kita lanjutkan kebersamaan kita dengan Boys and Root, kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu dari Boys and Root, Berangkat.
Kemana kita malam ini? Lama sudah tak bertemu. Adakah kau bawa cerita yang membuatku tetap tertawa? Masihkah kau seperti dulu yang ku mau selalu ada untukku? Tak perlu kau terburu-buru, yang ku mau kau pasti tahu. Ke gunung atau ke laut, mengikuti angin berhembus, menurun atau mendaki, ke gurun pun kan ku ikuti.
Bagi band yang digawangi oleh Joko Wagetriono, Joe sebagai vokalis, Doni Surawijaya, Doni bassis, Mario Marlius, Mario gitaris, Mul Sahyani atau Imuls gitaris, Henry Gunawan drummer, dan Ahmad Khairi perkusi. Meskipun reggae, tapi tampilan harus tetap perlente. Oleh karena itulah, berbagai genre pun mereka ramu untuk menjadi musik reggae ala Boys and Root di album perdana Sakai Vibration yang launching tahun 2010 di atas kapal pinisi di perairan Tanjung Benoa, Bali dengan hits andalan Ngaku Ngaku. Pendengar Voice of Indonesia, inilah Ngaku Ngaku dari Boys and Root Band.
Tapi gak tahu apa akuntansi gak.
Joe, vokalis Boys and Root, mengatakan bahwa lagu-lagunya menyesuaikan dengan selera masyarakat Indonesia dengan lirik lagu yang kebanyakan bercerita tentang kehidupan sosial. Mereka sadar bagaimanapun musik reggae adalah musik yang segmented dengan penggemar musik yang sangat terbatas pada komunitas tertentu. Tapi band ini tidak takut untuk mengibarkan bendera reggae yang mereka cintai. Reggae adalah jiwa Boys and Root. Mereka ingin reggae tidak dipandang sebelah mata. Mereka berharap dapat memasyarakatkan reggae di tanah air. Nah, pendengar, sebelum menutup program Musik Pelangi Nada, kita dengarkan terlebih dahulu dua buah lagu dari Boys and Root. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Yeah. Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.go.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.go.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.